атрымалася гэта абсалютна выпадкова, так бы мой стала вынікам шэрагу інтэрв'ю з украінскімі салдатамі, добраахвотнікамі, валанцёрамі, святарамі, капеланамі і гэтак далей. Ну, у той жа час было ў мяне інтэрв'ю з так званым прэм'ер-міністрам ДНР Захарченка, і людзі вот з таго боку ўбачылі гэта інтэрв'ю, і самі вот праваабаронцы украінскія звярнуліся да мяне з такой прапановай: калі ты, маўляў, з ім ужо на сувязі, а вот ці не паспрабаваць табе, спіс у нас ёсць акурат такі людзей, якіх мы ніяк не можам дамагчыся вызвалення. Можа быць, ён на кантакце зможаш паспрыяць гэтаму вызваленню. Ну, асабліва з улікам таго, што на той момант толькі пачаліся гэтыя перамовы кантактнай групы ў Мінску, і паказаць сябе з добрага боку трэба было ўсім. Ну, мы эту ідэю падтрымалі, патэлефанавалі яшчэ раз туды ў Данецк, і, ну, вот так вот цягам 2 тыдняў амаль, што перыядычна шлі нейкія там сазвонкі, нагадкі пра дамоўленасці, абяцанні. Ну і вот вынік такі вот мелі. З адным з іх, вот з батальёна Донбас, хлопцам, у нас таксама было інтэрв'ю па выніках, так сказаць, гэтага знаходжання ў яго палоні і вызвалення.